Blíží se sčítání lidu a ptát se bude i na náboženské vyznání. V pondělí se rozezní zvony za oběti pandemie. Na Filipínách si připomínají 500 let od příchodu křesťanství. To a mnohé další právě teď ve Vertikále na Českém rozhlase Plus. Dobrý den vám přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Zpráva německé církve odhalila stovky sexuálních deliktů. Katoličtí kněží nesmí udělit požehnání stejnopohlavním párům a stát doplatí ex-předsedovi pražských muslimů 205 tisíc za stíhání. I to jsou události uplynulého týdne. Ohlédneme se za nimi s Nadeždou Hávovou. Hezký den.
Dobrý den.
Neúměrně dlouhé projednávání novely zákona o exekutorech kritizuje Česká biskupská konference. Jak situaci vidí její šéf arcibiskup Jan Graubner?
Podle něj vytváří absence novely exekutorského zákona spolu s absencí novely insolvenčního zákona pro dlužníky prakticky nevolnický systém. Přitom kvůli koronavirové pandemii lze zanedlouho očekávat novou masivní vlnu exekucí, na kterou ale Česká republika není legislativně připravená. Psychická zátěž, dopady na sociální a také na daňový systém, to všechno podle Jana Graubnera přinese situace, pokud tedy nebude nový exekuční řád přijat. Jenom připomenu, že o novele se ve sněmovně jedná už 2 roky.
Může katolický kněz požehnat homosexuálním páru? Ne, taková je odpověď Kongregace pro nauku víry a podle Vatikánu se nejedná o diskriminaci, ale o pravidlo, kterým se musí řídit obřady katolické církve. Schválil stanovisko kongregace i svatý otec.
Ano, schválil i papež František. Podle kardinála Luise Ladarji Ferreira, který stojí v čele Kongregace pro nauku a víru, není možné udělovat požehnání vztahům a partnerství, které předpokládají sexuální aktivitu mimo manželství. A mezi takové vztahy kardinál zahrnuje také homosexuální sňatky nebo partnerství. Podle jeho názoru by takový akt představoval napodobování žehnání manželům a svátosti manželství, což je tedy z hlediska katolické nauky nepřípustné. Ani přítomnost kladných aspektů v těchto vztazích prý nestačí k tomu, aby se jim dostalo požehnání, doplnil kardinál.
Více než 300 nezletilých zneužili klerikové v německém arcibiskupství v Kolíně nad Rýnem mezi lety 1975 až 2018, informovala o tom agentura AFP. Dva církevní představitelé byli v reakci na to ihned propuštěni. O jaké případy se jedná?
Více než polovina případů se týkala dětí mladších 14 let, a to většinou chlapců, jak řekl právník a autor zprávy Björn Gerke. Podle něj se jedná o první zprávu, ve které jsou pachatelé sexuálního zneužívání konkrétně jmenováni. Ta zpráva se netýkala primárně samotných činů, ale reakce vedení církve na ně. Takže zpráva zprostila obvinění kolínského arcibiskupa a kardinála Rainera Mariu Velkyho, že rozsah sexuálního zneužívání vědomě zamlčoval.
V Izraeli byly objeveny nové fragmenty svitků od Mrtvého moře. Jak mimořádný objev to je?
Velmi. Fragmenty svitků byly podle archeologů ukryty patrně během židovského povstání proti Římu, a to před 1900 lety. Obsahují řecký překlad knihy starozákonních proroků Zachariáše a Nahuma.
Říká kolegyně Nadežda Hávová. Díky a brzy naslyšenou.
Díky a hezký den.
V pondělí uplyne rok od úmrtí první oběti koronaviru. Celkem už u nás v souvislosti s pandemií COVID-19 zemřelo přes 20 000 osob a přibývají další. Ty všechny připomene v pravé poledne v pondělí 22. března minuta ticha. K občanské iniciativě se připojila i Česká biskupská konference. Jejího generálního sekretáře Stanislava Přibyla teď zdravím po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč jste se rozhodli k minutě ticha připojit?
Občanská iniciativa Minuta ticha se na Českou biskupskou konferenci obrátila a my jsme vlastně to její volání vyslyšeli. Je to rok od začátku pandemie, rok od úmrtí první osoby na COVID v České republice. Je to součást takového i širšího připomenutí tohoto neblahého výročí. Například ve středu 17. jsme měli bohoslužbu v rámci takového řetězu modliteb celé Evropské unii, 17. tedy to vyšlo na Českou republiku, takže to do toho zapadá a my rádi připomeneme a vlastně modlíme se za tyto lidi.
A jakým způsobem se tedy katolická církev do té minuty ticha zapojí?
Tak paradoxně budeme vytvářet zvuk nebo tón, to znamená obeslali jsme prostřednictvím diecézí duchovní správce po farnostech po celé České republice, aby ve 12 hodin zajistili, že budou znít zvony. Taková byla i žádost té iniciativy Minuta ticha.
I katolická církev už přišla kvůli COVID-19 o řadu osobností. Můžete připomenout některé?
Zcela nedávno zemřel František Lízna, v ostravsko-opavské diecezi to byl kněz Petr Dokládal, v olomoucké Stanislav Peroutka ze svatého Hostýna, kde zemřela i sestra Petra Orbanová, Jiří Změlík také z olomoucké arcidiecéze, v královéhradecké diecézi Miroslav Šifl, nedávno zemřela sestra Salesiánka Marie Mráčková. Mnoho biskupů tuto nemoc prodělalo a někteří s velmi vážným průběhem, jako třeba arcibiskup Jan Graubner, biskupové Herbst a Kajnek, naštěstí se uzdravili.
Minuta ticha má také vyjádřit solidaritu s pozůstalými. Často jsou to právě kněží, kteří s pozůstalými mluví, poskytují jim útěchu. Máte zprávy od kolegů, kteří jsou, řekněme, v terénu, jak moc se tomu teď v době omezených kontaktů mohou věnovat a třeba jestli pociťují i větší potřebu ze strany pozůstalých?
Určitě já jsem to zažil osobně z vlastní zkušenosti, protože nedávno v mé farnosti, kterou spravuji, zemřel poměrně mladý člověk na covid. A tak vím, že duchovní podpora pozůstalým je velmi důležitá. Je naštěstí možná individuální duchovní péče, a to i mimo okresy nebo přes okresy, takže pokud někdo potřebuje mluvit s knězem, je to možné, proto vyzývám všechny, kdo takovou potřebu mají, ať se neostýchají. A rád bych připomněl, že mnoho kněží je také přímo v první linii, pomáhá v nemocnicích na covid odděleních, a kromě té zdravotnické práce samozřejmě mohou poskytnout takovou útěchu.
Máte v téhle situaci také nějaké povzbuzení?
Tak já myslím, že důležité je, abychom prožívali ten den, který právě je, a abychom měli takovou nějakou zdravou hygienu vůči, teď se omlouvám, že to říkám do rozhlasu, vůči sdělovacím prostředkům, protože ten covid je všude přítomný, zvláště v tom mediálním prostoru. Pak vznikají různé jaksi hoaxy, různé zprávy, které nejsou třeba pravdivé nebo jsou nějak posunuté a mnoho lidí prostě úplně zažívá panické stavy. Tak je dobré si jaksi uvědomit, že prostě žijeme a že můžeme něco dělat a prostě prožívat ten okamžik, který máme. A my křesťané víme, že Bůh je nad námi, že si sice dopouští, ale neopouští a ten příběh Ježíšův, kdy usnul na rozbouřeném moři na lodi a potom vlastně tu bouři uklidnil, nás jak si drží v klidu v tom smyslu, že jednoho dne přijde to uklidnění a zase se budeme moci vrátit do běžného života, tak jak jsme na něj zvyklí. Čili nestrácet naději.
Říká generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl. Mluvili jsme spolu o pondělní iniciativě Minuta ticha za oběti pandemie. Díky za váš čas a přeju hezký den.
Děkuju a přeji vše dobré všem posluchačům.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Kolik má váš byt nebo dům místností, jaké používáte vytápění, ale i jaké je vaše náboženské vyznání. To jsou otázky, které se objeví v letošním sčítání lidu, bytů a domů v České republice. To začne nejprve elektronicky už příští sobotu 27. března. Téma ve Vertikále probereme teď s religionistou Davidem Václavíkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Původně to vypadalo, že otázka po náboženském vyznání letos ve sčítání nebude. Proč má nakonec pro stát význam tento údaj zjišťovat?
Je otázka, do jaké míry to skutečně má pro stát význam v nějakém strategické perspektivě. Spíš bych řekl, že to tam zůstalo z nějakých tradičních důvodů. Musím říct, že v mnoha vlastně evropských cenzech se tato otázka už dlouho nepohybuje nebo nevyskytuje. Těch důvodů je celá řada od toho, že vlastně ona může být vnímána jako vlastně nic neříkající, protože to, že se deklarujete, přihlásíte se k nějaké náboženské tradici, nemusí ještě nutně nic vypovídat o tom, jestli jste skutečně aktivním participantem v té tradici. Zároveň je to otázka, která je vnímána jako vlastně otázka velmi citlivá, týkající se nějaké světonázorové orientace, takže i tady z těch důvodů jako vlastně otázka týkající se svobody svědomí, je to něco, co se v mnoha vlastně evropských cenzech neobjevuje. To, že se to dostalo do toho stávajícího českého cenzu, si myslím, že je vlastně trošku i nakonec dílo jisté náhody, protože se opravdu až do poslední chvíle uvažovalo, teda pokud já vím, že se z toho posledního sčítání tato otázka také vyjme a nakonec se tedy rozhodlo, že tam zůstane, ale přiznám si, že nevím úplně ty skutečné důvody, proč to tak bylo, ale jsem přesvědčen o tom, že jde v zásadě spíš o, řekněme, jakýsi tradiční sentiment.
Vy už se to lehce naznačil. Jak moc je ten údaj ze sčítání o náboženství tedy relevantní, odpovídáte tomu, jak je to ve skutečnosti?
On nám určitě nějakou informaci dá. Jo. Není to zase, že by to byla informace, která by byla naprosto laicky řečeno nepoužitelná. Na druhou stranu očekávat od těch údajů nějaký objektivní obraz o tom, jak to skutečně je s náboženským přesvědčením české populace, jak na tom ve skutečnosti jsou jednotlivé náboženské skupiny, by bylo asi jako velmi naivní. Jednak je to otázka, na kterou respondenti nemusí odpovídat, na rozdíl od těch ostatních. To znamená, dá se předpokládat, že podobně jako minimálně v tom předchozím sčítání bude poměrně velká skupina, skoro bych řekl, že možná to bude většina, kteří na tu otázku neodpoví. To je jedna věc. Druhá věc, ta otázka vlastně nic moc, a já už jsem to naznačil, neříká o té aktivní participaci. Ona říká o tom, že já nějakým způsobem se možná, a nevím úplně z jakých důvodů těch jednotlivých respondentů, tak ten respondent se hlásí k nějaké tradici, což nemusí nic znamenat. Může to jenom být to, že on má pocit, že třeba je katolík, protože byl pokřtěn, ale ve skutečnosti není nějak aktivní věřící. No a pak je tam samozřejmě taková ta kategorie, kteří asi pravděpodobně jako odpoví, že jsou věřící a nějak to dál nebudou specifikovat. Takže ono nám to nějaké informace dá. Myslím, že nám to dá nějaké trošku relevantnější informace o tom, jak jsou na tom třeba tradiční náboženské instituce. Tam se asi něco malinko dozvědět můžeme. Asi je to zase trošku relevantnější u některých typů náboženských institucí, ale obecně bych byl spíš opatrný v nějakém velkém očekávání, že se z těch čísel dozvíme, jak je to ve skutečnosti třeba s českým ateismem, nebo jak je to s postojem Čechů ve skutečnosti k náboženství. Tady je pak potřeba asi ta šetření dělat trošku jinak a je potřeba je opravdu zaměřit na otázky týkající se a priori náboženství.
Vy už jste naznačil, že ne ve všech zemích se náboženství ve sčítání zjišťuje. Od kdy vůbec je ta tradice, že to náboženství se ve sčítání zjišťuje a které země se třeba k tomu přiklánějí v současnosti a které už to nezjišťují?
No pokud já vím, tak vlastně minimálně ty cenzy, které máme k dispozici už od 19. století, tak všechny až do roku 1950 obsahovaly otázku, která se vlastně týkala náboženského vyznání. Ona to byla jedna z takových těch klíčových, řekněme, identifikačních otázek a nějakým způsobem byla pro tehdejší společnost důležitá. Od roku 50 vlastně až do toho dalšího sčítání, nebo do toho prvního, řekněme, demokratického svobodného sčítání, které proběhlo na začátku 90. let, ta otázka z těch cenzů vypadla, těch důvodů mohlo být více. Jednak to byly samozřejmě důvody ideologické, protože komunistický režim se nějak jako vlastně tvářil, že ta otázka náboženství není až tak úplně relevantní. Jeden z těch dalších důvodů může být to, že to sčítání lidu v roce 1950 v této oblasti vlastně přineslo docela překvapivé zjištění, a to je totiž to, že těch věřících bylo více než v roce 1930, což určitě pro komunistický režim bylo asi nemilé překvapení a myslím si, že nechtěli riskovat nějaká další nemilá překvapení, takže to byl ten důvod. Ale tak, jak se k tomu staví dneska většina států nebo část evropských států, no to má celou řadu vlastně, řekněme si, specifik. U některých států ty cenzy zůstávají, protože oni ty informace vlastně minimálně třeba potřebují z hlediska toho, jak financují církve. To je třeba příklad Slovenska a jiné státy, jako třeba Velká Británie, toto nezohledňují právě vím, že je to vlastně nějaká soukromá věc. A ta poslední věc, která je jakoby klíčová, že v zásadě asi ve většině těch evropských zemí toto je ukazatel, který už nehraje nějakou významnější politickou nebo společenskou roli.
Při minulém sčítání v roce 2011 u nás došlo k poměrně velkému poklesu těch, kdo se k náboženskému vyznání přihlásili. Máte nějaký odhad, jak to dopadne letos?
No, těžko říct. Ono je to vždycky malinko sázka do loterie, protože když srovnáte to předchozí sčítání z roku 2011 a to sčítání z roku 2001, tak tam opravdu bylo vlastně možná nejpřekvapivější to, že tam výrazně narostla ta kategorie lidí, kteří jako nechtějí na tu otázku odpovídat. Já bych předpokládal, že asi tenhle ten trend bude pokračovat. Nevím, do jaké míry ten nárůst bude zase takhle dramatický.
Mají výsledky sčítání nějaký význam pro církve a náboženské společnosti? Pracují nějak s nimi?
No, oni by měli nějaký význam mít, zejména pro ty, řekněme, institucionalizované, organizované, protože minimálně oni ukazují nějaký trend. Oni asi neukážou přesně, jo, u některých těch církví těžko asi ukážou přesně třeba členskou základnu nebo kolik těch lidí je, ale mohou velmi dobře indikovat trendy, no, nejenom ve smyslu poklesu členské základny, ale samozřejmě z těch dat se dá pak vyčíst i nějaká sociodemografická struktura těch členů a podobně. Takže předpokládám, že ty rozumnější pomocí těch čísel vlastně jako jsou schopni se nějak připravit na budoucnost, upravit třeba nějaké, řekněme, komunikační strategie ve směru pastoraci. Myslím si, že některé se o to snaží. Nemyslím si ale, že by to bylo něco úplně jakoby systematického. A jsem trošku také skeptický v tom, do jaké míry obecně ty církve vlastně efektivně ta data využijí. Zároveň je taky nutno říct, že někdy ty církve ta čísla používají takovému trošku, řekněme, ideovému střetu, že oni občas jako podívejte se, kolik ve skutečnosti máme členů, jsme největší nebo velká náboženská skupina, ale ono to nic moc reálně neříká o tom skutečném životě. Jo. To je věc, která je jako velmi důležitá. Já když řeknu jeden klasický příklad, a to je to, že stále u nás bude dominovat katolická církev, jakkoliv ten pokles je veliký, tak samozřejmě představitelé katolické církve mohou argumentovat, že u nás tady stále je milion a půl katolíků, je to prostě jako velká skupina, ale jako kolik je těch reálně praktikujících katolíků, to nám to číslo neřekne. A tam si myslím, že by asi bylo dobré, aby ty církve s těmi čísly pracovaly trošku jinak, možná je brali jako nějaké východisko a pak se také zaměřili nebo domluvili se třeba, dělali nějaké výzkumy, které jim ta čísla trošku upřesní a dají jim ještě nějaké další informace.
O sčítání lidu, bytů a domů v České republice, jehož první výsledky by měly být známy na přelomu letošního a příštího roku, jsme mluvili s religionistou Davidem Václavíkem. Děkuju vám a přeju hezký den.
Hezký den, naschledanou.
Na Filipínách slaví 500 let křesťanství. Katolicismus sem přišel s evropským objevem souostroví. Kolébkou křesťanství se stal ostrov Cebu. Právě na něm průzkumník Magaljajnč po přistání vztyčil kříž. O historii křesťanství na Filipínách budeme teď mluvit ve Vertikále s kolegou Pavlem Vondrou. Hezký den.
Dobrý den.
Pavle, co víme o náboženství na Filipínách v době před příchodem křesťanství?
Víme, že tou dobou velmi silně expandoval na celém souostroví islám, který se tam dostal vlastně ze sousedních ostrovů dnešní Indonésie, Malajzie, a expandoval z jihu na sever s tím, že v jižní části souostroví, jako je ostrov Mindanao, vznikaly první sultanáty už vlastně v polovině 15. století. To znamená, myslím si, že Filipíny měly výrazně našlápnuto k tomu stát se takovou druhou Indonésií nebo Malajzií, prostě být islámským prostorem. Dokonce se dostali před příchodem Evropanů ti muslimští, řekněme, nesnad kolonizátoři, ale šiřitelé víry až do oblasti dnešní Manily. Takže skutečně ten příchod Evropanů pootočil kolem dějin a vlastně změnil i tu náboženskou rovnováhu na ostrovech.
No a jak tedy potom christianizace Filipín probíhala a jak moc se povedlo?
Myslím, že se povedla nad očekávání Evropanů. Probíhala, nechci říkat, že úplně nenásilnou formou, samozřejmě někde nějaké donucování probíhalo a zejména směrem k muslimům, o kterých jsem mluvil, tam si myslím, že to vykazovalo jasné prvky takové velmi ostré rivality, kterou si vlastně Španělé přinesli sebou do toho prostoru Asie ze svých potyček s muslimy, vlastně s Maury během rekonkvisty v domácím prostoru na Iberském poloostrově. Ale jinak se dá říct, že ta konkvista espirituál, jak se tomu říká vlastně odborným termínem, to duchovní dobývání, šíření křesťanství probíhalo skutečně až nečekaně rychle. Vlastně během relativně krátké doby se křesťanství rozšířilo na většině souostroví a Filipínci zjevně ho přijali za své. Ono se ho podařilo, myslím, naroubovat na tu původní víru, která byla, když pomineme islám, tak ta byla dominantně animistická. Vlastně dá se říct, že do dnešní doby tam přetrvává taková jistá synergie. Některé ty katolické obřady prostě v sobě nesou stopy nějakých dřívějších předkřesťanských rituálů, ale Filipínci to dokázali dovedně skloubit v takovém jakémsi folklorním křesťanství, folklorním katolictví. A myslím si, že to vlastně tu živou víru na Filipínách spíš posiluje než cokoliv jiného.
Nastalo tam to, co nastalo v mnoha zemích, které byly kolonizovány křesťanskými zeměmi, to, že se tam to křesťanství vlastně spojilo s jaksi vládnoucí třídou?
Ano, i to je pravda. A Španělé, myslím, velmi chytře měli takovou strategii expanze své koloniální nadvlády, kde prakticky v každém městě, které zakládali na centrálním náměstí, bylo takzvané kabildo nebo ta radnice, kde sídlila místní rada a stál tam i kostel. A vlastně dá se říct, že ty katolické řády měly minimálně stejnou zásluhu, ne-li větší než vojáci na té teritoriální expanzi, na tom vlastně získávání podaných pro španělskou korunu, protože i vlastně byli početnější. Španělsko tam nikdy nemělo nějaké velké počty vojáků, za to těch duchovních tam bylo dost.
Jak vypadá na Filipínách to křesťanství dnes?
Jestli si můžu dovolit srovnávat se zeměmi, které jsem mohl navštívit, tak přijde mi, že to je jedna ze zemí, kde je ta víra nejsilnější. Je velmi viditelná, propsala se vlastně i do, řekněme, topografie nebo do místních názvů, do jmen. Nikde jinde, tuším, nenajdete tolik lidí, kteří mají taková ta ultrakatolická jména typu Resurrexion, Asuncion nebo dokonce Immaculation. Prostě ta katolická teologie se projevuje i v tom názvosloví. Je tam samozřejmě velké množství kostelů, ale i různých třeba křížových cest v krajině, soch Panny Marie, Jezulátko tam má velmi silný kult, takže řekl bych, že to je jeden z těch projevů víry a potom taková ta žitá víra, ta se projevuje ve velkém množství fiest těch katolických svátků. Každá čtvrť má vlastně svého patrona a vždycky na ten jeho den to je prostě velká oslava s procesím a je to takové velmi barevné. Samozřejmě všichni znají tu velmi zvláštní tradici toho ukřižovávání na Velký pátek, která je provincii Pampanga severně od Manily. To všechno vlastně, myslím, dotváří ten kolorit toho velmi silného katolictví na Filipínách, které, jak už říkám, nikde jinde jsem něco tak silného vlastně neviděl.
A jak Filipínci 500 let příchodu křesťanství na souostroví slaví?
To je poměrně zajímavé. Katolická církev samozřejmě to oslavuje jako dar víry půl milénia křesťanství, ale ze strany státu tam pozorujeme takové trochu neohrabané snahy vlastně se vymezovat vůči západu. Nechci říkat, že to přímo souvisí s prezidentem Dutertem, který má velmi napjaté vztahy se západem, především kvůli kritice stavu lidských práv na Filipínách za jeho úřadování, ale něco na tom asi bude, protože před 2 lety vznikla Národní komise pro oslavy toho 500. výročí, ale vlastně když se podíváte třeba na jejich stránky nebo vůbec na to, jak je celkově napsán program těch oslav, tak tam se vlastně velmi striktně vyhýbají tomu, aby to spojovali s příchodem Evropanů, protože to z jejich pohledu vlastně není důvod k oslavám, to, že tam připluli kolonizátoři, takže oni to staví, takže vlastně středobodem těch oslav je 500. výročí bitvy na ostrově Mactan, kde Fernão Magalhães padl, kde ho zabil místní náčelník Lapu-Lapu, který se odmítl podřídit těm novým pořádkům a odmítl přijmout křesťanství. Takže ten podtitul těch oslav je Vítězství a lidskost, ale vlastně říkám, to výročí bitvy na Mactanu je ten středobod a potom také vlastně role Filipín při prvním obeplutí světa, což byla vlastně ta Magalhaensova výprava. To znamená, je to takové geograficko-politické a ta víra ze strany státu vlastně tam nehraje tak důležitou roli, ale zase filipínská katolická církev a vlastně globální katolická církev ty oslavy zdůrazňuje. Například papež František minulou neděli celebroval ve Vatikánu bohoslužbu věnovanou 500. výročí začátku christianizace Filipín a Filipínám jako takovým. Víme, že on má velmi hezký vztah k Filipínám, které navštívil v roce 2015. Měl jsem tu příležitost sledovat tu návštěvu a vidět to nadšení, které papežova návštěva vyvolávala. 7 milionů Filipínců přišlo na tu bohoslužbu pod otevřeným nebem, takže já myslím, že to je opravdu hezký vztah mezi papežem a Filipínci, vzájemná úcta, respekt a řekl bych dokonce láska.
500. výročí příchodu křesťanství na Filipíny jsme probrali teď ve Vertikále s kolegou Pavlem Vondrou. Pavle, díky moc a přeju hezký den.
Za málo, naslyšenou.
Tolik aktuality dnešní Vertikály. Za chvíli je tu debata Vertikály. Ta bude o roli pražského arcibiskupa a o tom, jak se měnila v dějinách. Teď už jsou tady ale zprávy. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.